Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը, շնորհակալ եմ։ Վարչապետի հոդվածը արդյոք պատերազմի նախազգուշացում չէր կամ առնվազն, որ խաղաղության պայմանագիրը չի հաջողվում, եթե նա դիմում է Բաքվին, ասելով, որ դադարեցրեք էսկալացիաների բեմականացումները։
Չէ, դա պատերազմի մասին այսպես նախազգուշացում կամ սպառնալիք չէ, ընդհանրապես պատերազմի հավանականությունը այս պատճառությամբ բավականին ցածր է, կապված հիմնական միջազգային կոնյունկտուրայով։ Ինչ վերաբերում է ինչի մասին է հոդվածը նրա մասին է ստիս, որ կա որոշակի կասեցում, արկախում պրոցեսի, ընդ որում այդ արկախումն ու կասեցումը Բաքվից է, որտեղ նոյեմբերին դեռևս, եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանը ուղարկել էր վերջին փաթեթը եւ խաղաղության պայմանագրի մասով եւ կոմունիկացիաների մասով առաջարկությունների, մինչեւ այսօր դրան պատասխան չկա։ Այդ պատասխանի փոխարեն կա այսպես բավականին թատերական ոչի հայտարություններ, այսպես ինչ որ էսկալացիաների մասին հայտարություններ, հարցազրույցներ Ալիևի կողմից, եւ ըստ դրաների պատասխան վարչապետի հայտարարությունը,
որ բանակցություն չկան, Բաքուն չի արձագանքում Երևանի առաջարկներին, շարունակելով իր նախապայմանները դնել։
Այո,
ուրեմն փակուղի է, ուրեմն դա կարող է, եթե բանակցություն չկա, նշանակում է կարող է լինել պատերազմ։
Ոչ, բանակցություններ չկա եւ բանակցությունները կանգ են առել տարբեր բաներեն, բանակցությունները պետք է շարունակվեն եւ ես հուսով եմ, որ կշարունակվեն։ Այս պայմանությամբ պատերազմի հավանականությունը համեմատած 21 թվականի, 22 թվականին, իսկ որոշչապ 23 թվականի հետ ավելի ցածր է, իհարկե երբեք չի բացակայում, բայց ավելի ցածր է։ Գիտեք ինչ տպավորություն եմ ես տամ, թե Բաքվում ինչ են մտածում այս process-ի մասին, որ այդ պայմանագիրը այլևս այնքան շատ ակտուալ չէ, ինչպես եւ շատ ակտուալ չէ Հայաստանի հետ խոսակցության շարունակությունը։ Ընդհանրապես Հայաստանը այլևս շատ ակտուալ չէ։ Այ այսպիսի տպավորություն եմ ես տանում, նայելով թե Բաքվում ինչ են խոսում, ինչ են քննարկում, ինչը բնականաբար ըստի սխալ մտածում է, դեռ չփակված հարց կա։
Դուք մոռանում եք, որ տարի սկզբին նա ուղիղ միջանցք պահանջեց։
Նա նաև պահանջեց, որպեսզի զենքերը վերադարձենք նրանց, ումից որ գնել ենք։ Ցավոք ասած, մենք չեկերը չենք պահպանել, որպեսզի կարողանանք հետ վերադարձնել, ոչ էլ այդ փաթեթավորումն ենք պահպանել, որպեսզի կարողանանք մեջը դնել հետո արկենք։ Դա բնականաբար անլուրջ է։ Այն որ Բաքվում փորձելու է ստանալ մաքսիմումը բանակցային process-ով, թե առանց բանակցային process-ի, բավականին հստակ է, բայց բանակցային process-ը շարունակվելու է։
Այդ դեպքում պետք է ասեք, թե ինչը կամ ով կկանգնեցնի Ադրբեջանին, որ ուժով չբացեն այդ միջանցքը։
Այս պայմանությամբ աշխարհում չկա որևէ ուժ, որը առանձնապես շահագրգռված է, որպեսզի այստեղ ուժով բացվի Ադրբեջանի կողմից միջանցք, ու Ադրբեջանի կողմից էլ այդ միջանցքը տնօրինվի։ Գնանք հերթով, ամենաակնհայտ տեխնատոսներից սկսենք, ովքեր որ կարող էին կողմ լինել։ Թուրքիան այս ճանապարհից բոլորովին այլ բան է ուզում, այս ճանապարհը Թուրքիայի համար տնտեսական ենթակառուցվածք է։ Թուրքիայի համար այս ճանապարհը դա Ադրբեջանի Միջին Ասիայի հետ կապի, այսպես լայնացման, հզորացման հնարավորություն է, կապի խորացման հնարավորություն է։ Ռուսաստանի համար իմ կարծիքով առաջնային նպատակն է, որ ընդհանրապես ճանապարհը չլինի, իսկ լինելու դեպքում լինի միայն հյուսիս հարավ տրամաբանության մեջ, այսինքն Ռուսաստանը կապի Իրանին, որտեղ դուք գիտեք սովետականության ժամանակ երկաթգիծը այդպես էր անցնում։ Անցնում էր Մեղրիով, մտնում էր Նախիջևան, այնտեղից էր իջնում դեպի հարավ, դեպի Իրան։ Ու լինի իրենց վերահսկողության տակ։ Ինչը չի աշխատում, եթե Ադրբեջանը ուժով այդ ճանապարհը, այսպես ասած, բացում է։ Արևմուտքը հավաքական ընդհանրապես դեմ է այդ պրոյեկտին, ուժով որևէ ուրեմն երրորդ կողմի վերահսկողությամբ ճանապարհին Իրանը դեմ է այդ պրոյեկտին, այսինքն Ադրբեջանը այս պայմանությամբ բացարձակապես միայնակ է այդ ձեր նկարագրած սցենարը իրացնելու ճանապարհին, ուժով բացելու ճանապարհին։ Ուրեմն այդ ուրիշ հարցը առաջանում, դիտարկենք, ինքը ուժով բացեց, մենք դա չընդունեցինք, դա դարձավ օկուպացված տարածք, ճիշտ է։ Որևէ միջազգային կազմակերպություն, որևէ տրանսնացիոնալ կորպորացիա, որևէ մեկը այդտեղ փող չի ներդնելու, եւ որևէ մեկը այդտեղով միջազգային ուղևորակա եւ բեռնափոխադրումներ չի կազմակերպելու։ Իսկ իրանց նպատակներից մեկը դա այդ միջին միջանցք, այդ մեծ, այդ հսկա նախագծի մաս դարձնելն է։ Բայց միջին միջանցքը չի կարող անցնել օկուպացված տարածքներով, հասկանում եք։ Իսկ քանի որ այսպայցիամբ աշխարհի ուշադրությունը բավականին հստակ էսպես ձևավորված է այս հարցի վրա, ու հստակ է, որ սա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, ու Ադրբեջանը ուզում է դա օկուպացնի, դրա պարագայում միանշանակ ալնելու գնահատականը։ Տեսեք, ես չեմ ասում, որ ես երաշխավորում եմ, որ լինելու են սանկցիաներ, էսպես չգիտեմ, Ադրբեջանին ոչնչացնելու են, ջախջախելու են, բայց հստակ է, որ այդ ճանապարհը ինքը լավագույն դեպքում օգտագործելու է Նախիջևան Ադրբեջան կապ ունենալու համար, ներքին կապ ունենալու համար։ Իսկ արդյոք դա արժի օրինակի համար այն բոլոր խնդիրներին, որոնք ստանալու Ադրբեջանը դրանից հետո։ Դրան նաև եթե գումարում եք, որ Հայաստանը դեմ չի ճանապարհը տրամադրելուն ընդ որում բավականին այսպես ճկուն ձևաչափը, մենք առաջարկում ենք տեխնիկապես հնարավոր ամենալավ պայմանները մաքսային վերահսկողության, անձնագրային վերահսկողության, մենք առաջարկում ենք ամենահնարավոր լավ երաշխիքներ անվտանգության առումով եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ նորից ռետորիկան պետք է տարանջատել բանակցային process-ից եւ աշխատել բանակցային process-ի վրա, եւ իհարկե նորից պետք է շեշտենք, որ այս հնարավորությամբ գնդակը ադրբեջանական կողմն է։
Ուժով բացելը պարտադիր չէ օկուպացնել այդ տարածքը, կրակոցներով ճնշում բանացնել եւ նոյեմբերի 9-րդ կետին վերադառնալ, որը Ռուսաստանն էլ շատ է ուզում։
Կրակել մեր ուղությամբ, կրակել մեր դիրքերին կամ մեր տարածքին, ես մի տեսակ չեմ հավատում, որ այսքան կոնսոլիդացիայից հետո այդ թեմատիկայի շուրջ Հայաստանը կգնա։ Որտեղ էլ որ կրակեն այն ուղությամբ, որպեսի ուրեմն զիջումների գնա եւ այսպես միջանցք տրամադրի իրենց։ Այս առաջին մասով, երկրորդ մասով, իրականում շատ ճիշտ բան եք ասում երկրորդ մասով, ես կարծում եմ, որ երկու թեմա կա այդտեղ։ Առաջինը, Հայաստանը այսօր պետք է հայտարարի, որ հաշվի առնելով, որ չկա այլևս Լեռնային Ղարաբաղ, չկա Լաչինի միջանցք, այն երակողմ ձևաչափով քննարկումները կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, որոնք տեղի են ունենում փոխվարչապետների մակարդակով, այլևս ակտուալ չեն, դրանք այլևս գոյություն չունեն Հայաստանի համար, Հայաստանը դուրս է գալիս այդ բանակցություններից, այդ քննարկումներից եւ այլևս չի վերադառնալու։ Սա առաջին մասը։ Բացի այդ, մենք պետք է լրջորեն սկսենք քննարկել մեզանում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից Հայաստանի ստորագրությունը հետ կանչելու գաղափարը։ Հիմա ստեղ ամենամեծ հակադարձությունը բնականաբար լինելու այն, որ մենք որևէ այլընտրանք այս պայմանությամբ չունենք։ Եվ ուրեմն եկեք կենտրոնանանք դրա վրա, որ մենք պետք է ստեղծել այլընտրանքներ, ընդհանրապես այս ամբողջ խոսակցությունը պատմության կամ գրողի ծոցը ուղարկելու համար։ Բայց այ փոխվարչապետերի մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունից Հայաստանը պետք է այսօր դուրս գա։
Արդյոք Մինսկի խմբի լուծարումը, դատական հայցերի հետ քաշումը չի արձանագրի, որ այդ հակամարտությունն այլևս գոյություն չունի, արցախցիների վերադարձի թեման փակվում է եւ դա արդարացի է, որևէ մեկը պարտքու պահանջ չունի։
Նախ եկեք մի բան ֆիքսենք, որ Մինսկի խմբի լուծարումը խաղաղության պայմանագրի մաս չէ, դա զուգահեռ բան է, խաղաղության պայմանագրում չհամաձայնեցված երկու կետ կա՝ երրորդ եւ ուժերի ներկայացում սահմանին եւ դատական հայցերի հետ կանչ։ Մի հատ հետո գնանք ընդհանրապես ավելի փիլիսոփայական դաշտ, նույնիսկ կենտրոնանանք։ Տեսեք, շատ հաճախ մարդկանց թվում է, թե խաղաղությունն ու արդարությունը նույն բանն է, բայց այդպես չի։ Ավելին ձեզ ասեմ, որպես կանոն մարդիկ ստիպված են լինում ընտրել խաղաղության ու արդարության միջև։ Լինում են դեպքեր, որ խաղաղությունը ընտրելուց հետո նաև գալիս է արդարությունը, բայց ես այսպես սկեպտիկ թվել չնայեմ եւ չհամարեմ, որ դա մեր դեպքն է լինելու, բայց այ մարդկանց համոզել, թե սա ինչ որ այսպես էքստրաօրդինար բան է, այլ անբարոյական բան է փորձել ընտրել խաղաղության ու արդարության միջև, որպես կանոն հենց այդպես է լինում, ստիպված ես լինում ընտրել խաղաղության ու արդարության միջև։
Ընդվարում երկու կողմերն են դժգոհ մնում որպես
կանոն։ Այո։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բուն կոնտենտին, հա հարցի, ֆիքսում ենք, որ կոնֆլիկտը լուծված է։ Իսկ որ չֆիքսենք, ի՞նչ է փոխվելու դրանից։ Կամ որ ֆիքսենք, ի՞նչ է փոխվելու դրանից։ Եթե մենք ի վիճակի լինենք հիմա հարց բարձրացնել ու այդ հարցը մարսել, որ արցախցիները վերադառնան Արցախ, առաջինը ես այդ հարցը կբարձրացնեմ։ Եթե չենք կարողանում այդ հարց բարձրացնել, չբարձրացնելը որն է, ասա մեկ։ Եվ երկրորդը, ամեն մեր այդ նմանատիպ նարատիվին իրանք արդեն ստեղծել են եւ արդյունավետ կիրառում են, ու հաշվի առնելով ուժային բալանսը, իրանք արդյունավետությունը ստեղծան ավելի վտանգավոր է, դրա կոնտր նարատիվ։ Այսինքն, որ մենք խոսում ենք արցախցիների վերադարձից, իրենք խոսում են այդ չակերտավոր Զանգեզուր վերադարձ, չգիտեմ, արևմտյան Ադրբեջան վերադարձ, այդ այդ բոլորը դեգեներատ նարատիվները, բայց որոնք կան, հասկանում եք, UEFA-ն դու նայ ֆիքսում ես, որ այ ասած դեզ իրանք ավելի կարան կսկսեն կոնֆլիկտը եւ այլն, դա դառնա շատ ավելի վտանգավոր նարատիվ, քան մեր մոտ այդ նարատիվ։ Հիմա իհարկե անխոս է, որ սխալ է այդ համատությունը, որտեղ արցախցիների կոնտեր, ոնց որ արգումենտը չի ադրբեջանցի, ոնց էլ ապրել են, դա Բաքվի, Սումգայիթի, մյուս տեղերի հայերի կոնտեր նարատիվն է, արցախցիները էքսկլյուզիվ կատեգորիա են իրականում, բայց հիմա մենք այդ առումով մենք խոսում ենք արդեն իրավական ինչ որ ձևակերպումների կամ իրավական նրբությունների մասին, այնտեղ ուրիշ խոսակցություն, այնտեղ քաղաքական խոսակցություն է, ուժային խոսակցություն է, եթե կուզեք։ Դրա համար ես կարծում եմ մենք հիմա պետք է կենտրոնանանք այս պահին երկու բանի վրա։ Առաջին, Հայաստանի դիմադրունակության ավելացում։ Եվ մյուս ուղությունը խաղաղության հետևյալ մոդելն է, որ Հայաստանը պետք է հնարավորինս առաջարկելիք ունենա եւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Խոսքը եւ ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, եւ որպես տնտեսական պարտներ, եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մի կողմից քո հետ կարվել այդ հանգրինիկ, բանակցելը քո հետ արդյոք զբաղվելը շահավետ լինի։ Սա է խաղաղության բանաձևը։
Չէ, հարցը այն է, որ ինչպես Հայաստանյան քաղաքական դաշտի շատ ներկայացուցիչներ պնդում են, որ այսօր չեն կարող բարձրացնել այդ հարցը, վաղը գուցե կարողանանք այդ միջազգային ատյանի դուրը ինչու եք փակում։
Ինչ որ չափով այդ հայ յետին խելքն է, որ դիմանանք միջև տեսնենք վաղը ոնց է ալնում, այդ նույն տրամաբանությամբ հայդատն է գնացել 200 տարի, նույն տրամաբանությամբ միջև այսօր մարդիկ կան Կարսից, Էրզրումից, Վանից են խոսում, այդ նույն խոսակցությունն է արդեն, էլի։ Ու ուրիշ բան ասեմ, եթե վաղը կարողանանք կանենք, այսքան ձեզ ասում եթե ինչ որ բան ենք ստորագրել, ուրեմն կամ Ադրբեջանը, որ ինչ որ բաներ ստորագրել, Մադրիդյան սկզբունքները ստորագրել, ուժի չկիրառում էր ստորագրել, դա իրանք անացրեց, այդ ամենաանիմաստ խոսակցությունն է, որտեղ նախ չի երևում, թե մենք այդ ինչի շնորհիվ ենք վաղը ունակ լինելու, եւ երկրորդ, թե վաղը ունակ լինենք, այդ թուղթան ես կանգնացնելու։ Ադրբեջանի թուղթը կանգնացրեց, ասում Մադրիդյան սկզբունքների դակ ինքուներ չէ ստորագրությունը, ինքը ուժ չի կիրառելու, չկիրառեց։
Այսօրին Բաքվում ընթացող այդ այսպես կոչված դատավարության մասին գերիների հարցում արդյոք Հայաստանի իշխանությունները հնարավորն անում են, որովհետև էլի շատ խիստ քննադատություն կա, որ որևէ ատյանում չեն բարձրացնում, որ ինչ է կատարվում Բաքվում։
Դեռ որ դա տեսանելիորեն պայքար որևէ որպես այդպեսին լուրջ չկա, դրա հետ երևի թե համաձայն եմ, բայց դա չի նշանակում, որ չկա հանակցային պրոցեսում այդ հարցի բարձրացումը չկա այլ խողովակներով այդ հարցի բարձրացումը։ Ի վերջո գիտեք, անցյալ ենք եթե նայում, բոլոր այն անգամները, երբ որ գերիներ են վերադարձել Բաքվից Երևան, դա որպես կանոն եղել է ոչ հրապարակային process, այսինքն իշեք, օրինակ այդ վրացա-ամերիկյան միջամտությունը, այդ հունգարական միջամտությունը, այդ բոլոր process-ները եղել են ոչ հրապարակային։ Եվ գուցե ի վերջո խոսենք մարդկային կյանքերի մասին, մարդկային արժանապատվության մասին, ավելորդ հրապարակայնացումը այս ամբողջի գուցե մարդկանց միայն վնասի։ Միևնույն ժամանակ իհարկե ինչ որ կատարվում է Բաքվում, դա ուղղակի անմարդկային է, իրենք դատում են մարդկանց, որոնց հետ հանդիպել են Մինսկի խմբի համանախագաները եւ այլն եւ այլն։ Լուրջ խոսանք էլի այս թեմայով։ Թիրախ այդ մարդիկ չեն։ Թիրախը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ադրբեջանին պետք չեն այդ մարդիկ կամ այդ մարդկանց դատելը, հա, ինչ որ այսպես իրանց ջանը տակացնելու է, հա, բայց քաղաքական իմաստով նպատակը այդ մարդկանցից կորզելն է վկայություն, սուտ մատնություն Հայաստանի դեմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եղել, որպեսզի հետագայում կարողանան դա օգտագործել Հայաստանի դեմ։
Եթե պարտքն հնչում են այդպիսի մտավախություններ, որ դա անգամ բանակցային նյութ է դառնալու վաղեմիսօր այդ կորզված ցուցմունքների հիման վրա նոր
բան։ Դե դա էլ իրականում, եթե մենք չոր իրավական տեսանկյունից նայենք, ապա գերու տված վկայությունը լուրջ չի էլի, այսպես ասենք։
Միացյալ Նահանգներ վարչապետի այցը քննադատության արժանացավ Երևանում, որ նա գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ գրեթե հանդիպումներ չի ունեցել, փոխնախագահի հետ ոչ արարողակարգային բանակցություններ էին, եւ դա ռազմավարական գործընկերություն չէ։
Ես ոնց ասեմ, սա խնդրում է լուսանկարները, թե լուսանկարիչները ոչ մեկի մոտ այնպես դժգոհություն չի առաջանա, այն որ լուսանկարը լավ չէր արված, հա, լավ չէր արված այդ լուսանկարը, կարելի շատ ավելի լավ անել այդ լուսանկարը։ Հիմա ավելի լուրջ խոսքը
դա նաեւ բացահայտում է, որ պաշտոնական հանդիպում
չէ։ Հիմա ավելի լուրջ խոսենք այս թեմայով։ Որ օրինակ համար այս հանդիպումը համատում են Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը, ընդ որում ես տեսնում եմ, օրինակ լուսանկարները այդպես են հենց անում։ Շուտ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների ամենամերձավոր դաշնակիցն է։ Իսրայելը երևի թե այն պետությունն է, որը Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքական սեթինգի, ներքին քաղաքական պրոցեսների վրա ունի ամենամեծ ազդեցությունը աշխարհում։ Այդ դժվար է նույնիսկ հիշել կամ մտածել մի պետության մասին, որը այդչափ ազդեցություն ունի Միացյալ Նահանգների ներքին պրոցեսների, այլ նաև էլեկտորալ պրոցեսների վրա։ Այս համեմատության տեսանկյունից, այսինքն մի քիչ ձեր ակնկալիքների եւ մոտեցումների մեջ պետք է զուսպ լինել, էլի առնվազն։
Ընդվում հաջորդներ մյուս դաշնակիցներ Ճապոնիայի ղեկավարը։
Հա։ Ու մետրան Ճապոնիան էլ աշխարհի 4-րդ-ը 3-րդ տնտեսությունն է, թե չեմ սխալվում։ Այսինքն այդ զսպվածությունն ու ժուշկալությունը լավ բան է ակնկալիքների մեջ։ Մի հատ համատեք Միացյալ Նահանգներ Հայաստան, էլի Հայաստանը ԵԱՏՄ, ԱՊՀ, ՀԱՊԿ անդամ է, այսինքն բոլոր հնարավոր ինտեգրացիոն գործընթացները Միացյալ Նահանգների հակառակորդ պետության դաշնակիցն է, նոր սկսել են ձևավորվել ինչ-որ մակարդակի հարաբերություններ։ Բացի այդ, Հայաստանի ղեկավարը մի անգամ անդամ է ընդունվել Սպիտակ տանը որպես հյուր, որ պաշտոնապես դեղերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ դա էլ ըստեղության ճանաչողական հանդիպում եղավ, որտեղ ժամանակ բոլոր ռեսպուբլիկանները նոր էին անկախացել սովետական, բոլոր եթե հանդիպում են, բոլոր եթե ծառայություն են։ Դրանից հետո միջև այսօր Սպիտակ տանը այդպես եկող հանդիպում Հայաստանի ղեկավարի հետ չի եղել։ Եղել են ընդունելություններ, տաբեր ֆորումների, տաբեր միջազգային լուսանկարվել են, բայց դա չի եղել երկկողմ հանդիպում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բուն հանդիպման, տեսեք, կար հստակ երկընտրանք, անել այցը ավելի ուշ ու փորձել ավելի մեծ արդյունավետություն ապահովել, որտեղ հիմա հասկանում եք ինչա կատարվում։
Անցումային
փուլ է, գործակալություններ են հսկական ճատում, ուղղակի Հայաստանի ժամանակը չի էլի մեր ասած։ Թե անել հիմա, օրինակ համար դառնալ տարածաշրջանի առաջին ղեկավարը, որ թեկուզ եւ ոչ ֆորմալ, բայց հանդիպում ունեցել էս ադմինիստրացիայի հետ, բացած չէ ներկայացի հետ էս ադմինիստրացիայի։ Հիմա որոշումը կայացվել հակուտ երկրորդի, ու դա չի նշանակում, որ չի լինի նաեւ այն առաջին տարբերակը, որ ավելի ուշ կկազմակերպի դա ավելի բարձր մակարդակով։ Մենք պետք է նաև արձանագրենք որոշակի տրայեկտորիա։ Այ այս ադմինիստրացիան ինչ եկել է իշխանության, Հայաստանի վարչապետը դարձել առաջին տարածաշրջանային ղեկավարը, որ խոսել է Թրամփի հետ հեռախոսով։ Երկրորդը, ընդ որում էական ավելի ուշ եղել Ադրբեջանը, Վրաստանը, ես ինձ եթե չեմ սխալվում, ընդհանրապես չի ստացել հեռախոսազանգ։ Երկրորդ արարը եղավ այն, որ Ռուբիոն խոսեց Թուրքիայի արտգործ նախարարի Ֆիդանի հետ, երկու թեմա քննարկեցին՝ Սիրիա ու ադրբեջանական կարգով, ինչ արդեն լավ է, բայց ելի մտել ադրբեջանական կարգավորումը քննարկելուց օգտագործվեց նույն բառապաշարը, որը որ օգտագործվել է հայ-ամերիկյան խարտիայում, արժանապատիվ եւ հարատեւ խաղաղություն, ինչը շատ կարեւոր ձևակերպում է Հայաստանի համար, որովհետեւ դա հականիշն է այն ձևակերպումների, որը օգտագործում է Ադրբեջանը, դա կապիտուլյացիայի հականիշն է։ Եվ վերջապես այս երրորդը հանդիպումը փոխնախագահի հետ։ Այո, ճարաչողական, ոչ ֆորմալ հանդիպումը փոխնախագահի, բայց հանդիպումը փոխնախագահի։ Սա բավականին լավ տրայեկտորիա է, հաշվի առնելով այս ադմինիստրացիայի այսպես սպეციფიկան, հաշվի առնելով այս ադմինիստրացիայի անկանխատեսելիությունը բոլորի համար, ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ զարգացումը վատը չի, Իհարկե կարելի էր ավելի լավանել, կարելի էր ավելի լուրջանել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց A հաշվառելով Թրամփի յուրահատկությունները եւ B հաշվառելով հայ-ամերիկյան հարաբերությունների անցյալը, ավելի process չի։
Եւ մտահոգությունները, որ այդ հայ-ամերիկյան փաստաթուղթն ընդհանրապես կարող էր թղթի վրա մնալ այս վարչակազմի օրոք։
Այո, իսկ դրա փոխարեն մենք տեսնում ենք, որ պետք քարտուղարը օգտագործում է ձևակերպում Թուրքիայի հետարախտադրություն վերցված այդ խարտիայից։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում էինք ամոտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեք Քոչինյանի հետ։